Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja saa sa nüüd aru, mis ilm see on, aga fakt on see, et aasta kõige lühemad päevad ja pikemad ööd on kätte jõudmas. Aga kart on, et kui me nüüd meenutame ühte ammust laulu, et kuid mulle lühikeseks jäid, et tõsi küll suve ööd, siis praegused ööd on nii pikad, et nad võivad olla lausa välja kannatamatult pikad. Ja üles tuleb tõusta valguse järgi ikka lausa poole ööajal sõnaotseses mõttes. Eile vestlesin kamraadiga. Tema tuli kuskilt kaugemalt lõuna poolt, ütles, no teil läheb siin juba kell 2 pimedaks. Ma parandasin teda, ralijalda, meil läheb pimedaks veerand 3, mitte enne. No jah, ta sai ise ka aru, et pingutas siin üle natukene ja võis hinge põhjani solvata kogu Eesti rahvas, sest eks Eesti rahvas ju kasutab ka arenenud riikide õigusi ja solvub, kui vähegi võimalust on vähemalt ajakirjanduse andmetel ja ajakirjandus teab täpselt, mida Eesti rahvas tahab, tunneb, mõtleb, ütleb või kui eestlane või muul viisil. Sain mina ühe kirjakese saadeti jälle kellegi mõttekäik edasi ja see mõttekäik on seda väärt, et teda esitada. Nimelt natukene tahaksin koputada siin tõejärgsusele, mille üle, nagu ma olen aru saanud, tõsi küll võibolla valesti koguni, me uhked oleme ja nii edasi, aga heakene küll, omniva jõulusõnum. Kes ei tea, mis asi on omniva? Sellele ütlen, et tegu on neiupõlve nimega Eesti Postiga, aga saate ise aru, et Eesti Postist meie sõbrad ei saa aru, sellepärast olgu omniva, mis kõlab palju paremini ja sellest saavad meie sõbrad palju paremini aru. Lugeja küsib, miks on Eestist välismaale kirja saatmine kallim kui sealt Eestisse. Omniva vastab. Sellepärast, et mujal riikides on posti töötajate palgad kõrgemad ja kirja saatmiskuludes 70% moodustab selle kohale toimetamine siht riigis. Mulle meeldis see küsimus, mulle meeldis see vastus. Ainult et need, mitte niivõrd küsimus, küll aga vastus, on asi ise eneses. Ding and sich. Miks ma nii ütlen? Sellepärast, et kui inimene on läinud tegema teatud tööd, näiteks, noh, ütleme, et panema telliseid punktist A punkti B. Ta võtab tellise, tõstab teise kohta, võtab tellise, tõstab teise kohta. Ja nüüd, kas tellis jõuab teise kohta? No vähemalt sama ajaga või umbes nii, sõltub sellest, kui palju mingis riigis makstakse sellele, kes tellis tõstab. Näiteks Eestis, Eesti palgaga jõuab tellis punktist A punkti B, 3 minutiga, sest Eestis on palgad väga väikesed. Aga ütleme, et Ameerikas 30 sekundiga, sest palgad on kõrged. Nagu palk oleks sõltuvuses sellest, kui kiiresti sa telliseid asetad. Tegelikult ju just nagu ei ole. Palk on jälle eraldi seisev ja peale selle, kui nüüd vaadata Eesti tellise tõstmis, siis tõsta 3 minutit ühte tellist väsitab inimest tükk maad rohkem kui tõsta ta kähku ära ja võtta järgmine. Aga jah, siin tahetakse panna seosesse asju, mida seostada ei saa. Kui Eesti posti töötajate palgad oleksid palju kõrgemad, mis siis saaks? Vaat, selgitage nüüd mulle neid seoseid. Ma loen veel kord vastuse. Mujal riikides on posti töötajate palgad kõrgemad, kirja saatmiskuludes 70% moodustab selle kohale toimetamine siit riigis ja sellepärast on Eestist välismaale kirja saatmine kallim. Proosid, poisid, aga nüüd kirjutab siin kirjutaja edasi. Neil päevil Vene Föderatsioonis viibides postitasin eksootika mõttes kolmele Eesti sõbrale. Muidugi me lausa peame siin karjuma kuradi siga, toetad Putini posti, rahaga ei tohi. Aga jah, ta postitas kolmele Eesti sõbrale, seal hulgas ka ise endale kui oma parimale sõbrale ja ühele Leedu sõbrale jõulukaardi, kasutades postaresii teenuseid. Veel kord tuleb korrata seda, mis ma siin roppusõnaga ütlesin. Ja üllatus! Venest Eestisse ümbrikus jõulukaardi saatmine maksab 35 rubla ehk 51 eurosenti. Meilt Venesse sama tehes maksad 1,40. Omniva loogika järgi on siis Venes postitöötajate palgad kolm korda kõrgemad. See juures huvi pakub, et Venest Eesti suvalisse paika jõulukaarti saata on odavam kui Eestis näiteks üleaetsele. 51 senti versus 65 senti. Erilise säästu saavutasin Leedu sõbraga. Eestist õnnitledes maksnuksin 1,40. Venest sain sama tehtud 51 sendiga. Mis kinnitab veel kord, et Venema kukub kokku nii, et kärin taga. Nad ei jõua isegi raha enam küsida oma rahval posti eest. Vähemalt niimoodi võib järeldada, aga jah, need loogilised, pseudoloogilised seosed, millega meile asju põhjendatakse. Nende veenvus seisneb ainult ütleja hääle toonis, tema tiitlis ja selles, kuidas seda ütlust võimendatakse. Rääkida ju võib, kui leidub uskujaid, nagu ütleb laulusalm. Sain veel ühe killukese, tõsi, selle ma sain lausa täna varra hommikul esimese killukesena üldse. Ja see on, et TV3 taunib uudiste reporteri Allan Muugi tegevust metsavahendajate tellitud seisukoha kajastamisel. Nagu neetud nägin mina seda seisukohta ka, vaatasin ilusti klipi ära, eks ta üks natuke tüütult pikk oli, sisu oli ju vähem, aga teisalt oleks ta lühem olnud, siis võibolla poleks keegi tähele pannud, nii tema on. See oli siis pisukene vastuhakkamine pealtnägijale. Ja kirjutab Õhtuleht ja vist ka mingisugune muu väljaanne. Delfi oli seal ja kes kõik veel, et TV3 hinnangul väljus uudiste toimestusest väljaspool tehtud lisatöö ajakirjanduse hea tava raamidest ja reporter poleks pidanud seda tegema. Miks küll? TV3 ajakirjanik Allan Muuk lõi kaasa metsavahendusfirma kinni makstud videoklipis, mis presenteerib enda ajakirjandusliku käsitlusena, ent on konfliktse teema ühepoolne käsitlus, mis jätab võtmata süüdistatava vastaspoole kommentaari, kelle suhtes ohtralt väiteid õhku paisatakse. See juures alustab muu klippi just sõnadega, ajakirjanduse eetika nõuab alati kahe osapoole ära kuulamist. Teine kord seda tehakse, teine kord aga ei vaevuta kõiki poolt ja vastu argumente ära kuulama. Siin on taas revitud Hermuugi pikemast tekstist välja vajalik lause ja sellega tahetakse matta kogu ülejäänu, kus ta tegelikult ju seletab, et tõepoolest võttis pealtnägija suvalisi killukesi, serveeris neid vastustest, võttis talle sobiva osa, et anda oma versioonidele hoogu juurde ja nii edasi. Selle kõige juures on üks huvitav lause veel, ei tea, kas see on nüüd lapsuslingve või mis tema on, aga TV3 uudiste juht Mart Mardisalu peab muugi omal käel tehtud ajakirjanduslike põhimõtteid eiravat lisatööd taunimisväärseks. Tsitaat. Allan Muuk ei ole TV3 uudiste toimetuse koosseisuline töötaja, mis veel kord kinnitab, et Muuk ei tohi teha TV3 kõrvalt mingitki lisatööd, sest ta ei ole ju koosseisuline töötaja. Vaid teeb muude meediaprojektide kõrval kaastööd seitsmestele. Seega, kui sa teed kaastööd seitsmestele, hoia jumal, et sa midagi muud teed, eks ole? Meenub vana filharmoonia, kus mul oli ka õnn ja rõõm töötada ja kus võeti allkiri, et meie sulle tööd ei anna, tükki tööalusel sa töötad ja mujal sina midagi teha, ei tohi. Ja nii et mingid traditsioonid on siin õhus, aga eks nad peavad oma asjad ise ära klaarima. On segaseid asju ja see ka vähemalt kui muugi väited, mis ta klipis esitas, olid õiged, siis natukene vahtu peab üleval olema küll. Kamraad pani öisel aal ka ühe pisikese killukese üles, mis läheb ka, nagu ma siin pealkirjaks peaaegu, et nimetasin meie tõejärgsusega kokku ja see on. Hispaanias elab ametlikel andmetel umbes 11 miljonit katalaani. Meie rahvusringhääling nimetas neid just äsja rahvakilluks, mille peale võib öelda ainult elagu veliki estonski narod, keda on nii palju, et terve Euroopa imetleb, kuidas neid ikka nii palju on. Selle suure Eesti rahva ja katalaani 11 miljonilise rahvakillu kõrvale sobib võtta killukene uudisest, mille pealkiri oli, see oli kultuuri alt, et umbes, et kuidas Eesti noored etenduskunstnikud Prantsusmaad vallutamas käisid. See on ikka no totaalne rünnak, meie kunstnikud läksid, Prantsusmaa oli põrmuvarisemas, eestlased tulevad. Nüüd koristage kogu oma kunst eest ära, kuigi ausalt öeldes ma mõtlesin natukene ropusti, mis läheb mu hingeeluga kokku väga hästi ja ma mõtlesin selle peale, et vaat see tähendamissõnaline kunst, no kui ma loen, et noored kunstnikud ja et keegi siin oma geniaalset kriipsu 10 000 ees saab müüa, siis ma mõtlesin selle peale, et õpitakse suurtelt meistritelt ja kõige tuntum kunstiteos meil Eestis on, mis asi? Õigus Junn purgis, mille tegelikku tähendust ei mõista naljalt mitte keegi. Ja ma kordan veel kord üle, et kui see Junn purgis eksponeeriti, see pandi veel pihta ka kuidagi pidi, siis sellega taheti tegelikult ilmselt öelda, et vahite ka igasugus sitta ja peate seda kunstiks. Ja vahiti ja mõisteti hukka ja käidi uuesti vaatamas, kas tõesti räägiti, kirjutati. See on kõige tuntum kunstiteos, viiraltid ja kõik muud tegelased, köölerid, muud siukesed kahvatuvad selle kõrval ja ma kujutasin endale ette, kuidas see rariteet hardalt kaasa võetakse, pannakse Prantsusmaal suure väljaku keskel poodiumile ja siis tulevad Eesti noored kunstnikud igal ühel oma tühi klaaspurk käes. No edasi võite ise mõelda. Tõejärgsusest veel natukene, see on poliitkorrektsus, see on enamhem see, mida ütles kunagi Mart Laar, et ega rahvale ei tohigi tõtt rääkida või umbes nii. Aga see uudis ütleb, et laeva firmad eelistavad enesetappu nimetada kukkumiseks. No, kui ma nüüd selle Õhtulehes refereeritud Eesti Ekspressi loo siin niimoodi lühidalt ette kannan, siis tõenäoliselt on siin jah ka võibolla huvide konflikt või ajakirjanduslik see moment, et siin räägitakse laeva firmadest, aga ei kuulata ära vastaspoole seisukohta, et need, kes laevalt merre hüppavad, et end ära tappa, tulevad ju maalt. Ega nad laevas ole sündinud, laev pole milleski süüdi või umbes nii. Põhimõtteliselt see ei ole isegi tõejärgsus, see on mingisugune kurad jama ajamise ajastu, kus me elame, aga no pole midagi parata. Valkami sõitma voltsio võit, ütleme venelased, mis eesti keele tähendab, et peab olema poliitkorrektne. Laevafirmad eelistavad enesetappu nimetada kukkumiseks. Tänamu on neid kurbi juhtumeid Läänemerel olnud silma torkavalt palju, mis tõestab veel kord, et elu on juba välja kannatamatult heaks läinud. Soome keskkriminaalpolitseist öeldakse, et iline höö või varajane hommikutund olevadki merre hüppamiseks levinuim aeg. Iline öö kestab ju kella järgi ikka päris kaua praegu. Kõige tüüpilisem ohver on 20 kuni 40 aasta vanune mees. Alati on nende dramaatiliste arengutega olnud ka seotud alkohol. Et enne minekult võtab veel hea lõua teie, noh ja siis umbes nii nagu Veiko Hoovinen oma joodiku eetikas kirjeldas vana alkohooliku lahkumist, kuidas tema ostab pudeli head konjakit, kuidas tema ostab lõhke laengu ja kõva kübara ja ilda sanomad vist ja siis läheb künka peale, istub kenasti, võtab ilda sanomad ka juba lahti. Võtab punnsuudeje või paar head konjakit, kummardab nelja ilmakaare, poole enne seda on ta pannud oma kaabu sisse lõhke laengu, nii et süütenöör välja ulatab, paneb süütenööri põlema, teeb pudelile kiiruga põhja peale, avab ilda sanomad, süütenöör põleb, noh ja edasi kulgeb kõik nagu peab. Suitsiidi uurija. Airi Värnik ei taha enesetappudest rääkida laevade peal ja ei räägi ka. Laevafirmad samuti väldivad sõna enesetapp või hüppamine igati eelistatakse kasutada eufemismi kukkus. Rõhutades samas, et laevad on ehitatud nii turvaliseks, et kogemata kukkuda on täiesti võimatu. Siis võiks ju kukkus asemel kasutada eesti keeli sõna kukutas. Enesetapud ei sobitu lihtsalt muretu lõbureisi puhkuse turundusliku kuvandisse. No näete, kui meie Kalevipojad sõidavad muretu lõbureisi kuvandiga lahinal Soome tööle. Soomes on laevafirmadel meediaga vaikiv kokkulepe, et neist juhtumeist ei kirjutata palju ega põhjalikult välditakse depressiivsetele inimestele halbade ideede andmist ja nii edasi põhjendusi leiab alati. Aga avanti popolo! Aga täna on meil juba esimene rabiala kiir 1439 või 20. detsember 2017 ehk siis teine TV 5778 või 20. talsegu 10230 või juuliuse päev hirm pika numbriga 2,458,108 ja nagu me kõik teame, jõudis 1905. aastal laiade volitustega, mitte laia põhjaga, vaid laiade volitustega kindral major Pesobrasov kõige oma karistussalgaga ja hakati hoolega pihta, töötati välja Eestimaa karistamise plaan, mis tõenäoliselt on täna ka harda rariteedina kuskil Brüsselis eeskujuks seatud ja seda plaani asuti hoolega ellu viima. Sõja seisukord üle Eesti poolteist kuud möllasid karistussalklased. Maha lasti umbes 300 inimest, peksa anti peaaegu 600. Noh ja 7. päeval siis puhati. 1917. pandi alus tšekaale. Noh, hädasti oli vaja segased ajad olid ja noh, kuidas sa segasel ajal ilma tšekaata. 1924. aastal vabastati hea käitumise eest vanglast Adolf Hitler. 1935. kinnitas meie riigi valitsus allveelaevastiku sihtkapitali põhikirja. No sellest on juba ette näha, et põhja ta läheb. Vähemalt pea välja ei ulata. 1996. Endine keskkriminaalpolitseiabi direktor Koit Pikaro ütles, et tema minema löömine politseist oli tellimustöö ja selle eest maksti 5 miljonit krooni. Kas riik selle pealt maksud sai, seda mina ei oska öelda. Pikaro võibolla on selle välja uurinud, aga läks nagu läks. Ja nüüd minu daamid ja härrad on stuudios Kolmapäev ja Viktor Vassiljev. Viktor, mis uudist on siis ka Pühal mäel, kuidas edeneb parteiline võitlus, kuidas kukutatakse Keskerakonda, mis nagu ma aru saan, on Kaja Kallase pukki panemise peamine mõte. Kogu võim reformi erakonnale, mis on mõneti ka parafraas ju, see vlas sovjetov. Savjatam või mis moodi see tollal öeldud oli?
Jah, tere, head raadiokuulajad. See märkimisväärne päev aastal 2017 võib olla kunagi 50 aasta pärast ka kirjutatakse ajaloo õpikutesse midagi huvitavat, aga mina küll ei näe, et midagi väga erilist toimuks. Nüüd, mis puudutab reformierakonna võimule, väidetavad võimule pürgimist ei pürgida mitte kuhugi. Seal on täielik nii ideoloogiline kui ka juhtimiskriis, toimub mingisugune sebimine ja kõik lihtsalt deklareerivad, et Keskerakonna tuleb materdada, aga keegi seda eriti tõsiselt ei võta.
Nii et aga midagi uut ka ei ole välja mõeldud.
Uut ei ole välja mõeldud ja kuidagi nii ilma varrukaid üles käärimata ja ilma erilise innuta moka otsast sõimatakse Keskerakonda, kus juures öelda ei ole ka mitte midagi asjalikku ja seda tehakse lihtsalt nagu traditsiooni täitmiseks.
Nii et kohe nagu jõulud või jaanipäev.
No, umbes nii, jah, aga noh, kingitus selle eest ei saa ja üle lõkke hüppata. Aga keegi ei viitsi, sellepärast, et aasta lõpus olid ju siin Riigikogus eelarve hääletamised ja mis iganes ikkagi aastate vältel opositsioon üks kõik, kes opositsioonis ka ei oleks, vanasti korraldas ööhistungeid ja mingisugust äkseid ja reformierakond ei viitsin mitte midagi korraldada.
No mida vähe on raha paisu tagant tulemas, seda väiksem on võimalus, et toimub ööistung.
Nii ta ilmselt on, jah, kuigi sõimatsin küll, et eelarve pole tasakaalus, et mingi 0,25% ehk 2,5 promilli on olevat puudu jääk ja nüüd üritati sealt midagi välja lutsida, aga ei lutsitud, nii et elu läheb künka otsas üsna rahulikult edasi.
Naljaks, aga ega tegelikult see riigi eelarve lihtsureliku niivõrd ei puudutagi. Me võime rääkida keskmisest palgast ja seda, et maal on palgad väikesed. Me võime võrrelda rahaliselt kurat teab, millega, aga see ei anna meile tegelikku võrdlust.
Loomulikult.
Sest näiteks maa inimene, kellel on oma maatükk, oma notsu, temal on raha vaja ainult nii palju, et maksta riigile ära trahv maa maksu näol ja ülejäänu käigu kuradile. Isegi samaka saab ta ise valmis teha ja teelehes plaastri peale panna, noh, rängemate vigadega just nagu sigadega häda tapmine.
No jah, ka eelarve teda otseselt ei puuduta ja ausalt öeldes, see on niivõrd suur ja mahukas dokument ja niivõrd lühidalt kirja pandud, et ega rahvasaadik väidetavalt ilmatuma tarkeharitud ka sellest midagi suurt välja ei loe. eelarvest teavad tükati need ministeeriumide töötajad, kes teavad oma haldusalas või on oma haldusalas need eelarve tükid kokku pandud. Nemad teavad enam vähem, et nende majapidamises, mis kuhu läheb, aga tervikuna on üsna raske mingisugust ülevaadet sellest eelarvest omada. Aga mis puudutab maameest, siis maamees tegelikult elabki naturaalselt elu, et tema vahetab selle sea kardulat ja kardulat sea vastu ja siis üks kinska bensiini vastu, et ta vahetab seda läbi raha küll, jah, aga tegelikult see on puhas naturaalmajandus ja raha ongi vajanud selleks, et riigile maksta see, mis riigi oma.
No vaata, läbi raha vahetamisel on jälle see, et raha pidavad olema ekvivalent, aga kui sa vahetad oma sea rahaks, siis sa olevad kasumit saanud.
Ja
siis
on
sa
pead
riigile maksma.
Ei, riigile peab alati maksma, jah. Aga kujutame ette, et raha ei ole, et toimub mingisuguse vahetusspetsialisti kaudu, kes istub ja hindab ära, et siin on sinu... Ja et see on sinu seakints, see on sinu kotitäis kardulaid, eks ole, ja siis ta võtab tükikese kintsu küljest ja natukene kardulaid ka siit ja sealt. No, nii et vahet pole, kas ta toimub raha kaudu või ilma rahata.
Tuleme nüüd korraks tagasi riigieelarve juurde taas. Ma tean, et sa ei ole selle ala spetsialist, no ei ole midagi parata, eks sa midagi jagad? Mingisuguseid numbreid on sulle ette antud, milleski saad sa aru, aga sa tunnistasid ise ka, et tervikut ei mõista isegi vanajumal, kas või juba sellepärast, et ta ei saa aru, mille kuradi pärast see olemas on. Räägime nüüd, kas ministeriumide tegevus on eelarve mõttes rohkem protsess, või on sellel ka eesmärk? Me siin rääkisime kunagi ju elu mõttes, sa ütlesid, et elu mõte ongi
protsess ise.
Aga kui ministeerium saab oma eelarve, siis ühes küljes peab ta hakkama täitma teatavaid parteipunnide lubadusi, eriti kui see punn on saanud ministriks, et nüüd hakkame külvama ananassi või midagi taolist ja me teeme selle ära, sest mina lubasin, me teame kõik, et see on kahjulik, aga valimislubadused tuleb täita ja nii edasi. Tänu põhimõtteliselt, kas riigi eelarve on selleks, et õigustada mõne ministeriumi või värgi olemasolu või on see selleks, et saaks täita suuri kõrgemaid eesmärke?
Küsimus on tundub olevat lihtne. Tegelikult vastus sellele on ääretult segane. Alustame nüüd päris algusest valimislubadustest. Poliitikud ei mõtle välja valimislubadusi, vaid valimislubadused annavad nendele ikka ministeriumide ametnikud, kes teavad, et on võimalik teha seda või teist ühel või teisel kombel.
See tähendab, et poliitik on ministeriumi pande tööri.
Enam vähem nii on. Ja tegelikult terve riigikogu ongi valitsuse tööriist, sellepärast, et riigikogu ülesanne on vastu võtta need postulaadid, mis valitsus ette söödab.
Ja valitsus on jumalast.
Seadused. Valitsus on jumalast. Alati igal pool olnud jumalast, kus juures vanas Egiptuses valitsusjuht Vaara oligi jumal, aga noh, tänapäeval on see natuke nii kui hajustatud. Aga
no alates ja Amenhotep neljandast said olla jumal, muidu neid jumalaid oli seal nii palju, et ta ei saanud olla kõik jumalaid.
Jah. No tol ajal oli see, ei, tol ajal ega see värk jumalatega väga segane ei olnudki, sellepärast, et igal jumalal oli oma vastutusala. Ta oligi nagu ministeriumide süsteem, et oli jumal, kes andis vihma, oli jumal, kes andis päikest ja kui vihma tükka aega ei tulnud, siis oli jumalast selge, millise jumala poole pöörduda, altke maksu, ehk siis ohri Anniga.
Jah, aga kui suur värav läks lahti ja Vaarao tuli, kus teadis publik, mis jumal ta paras ja kui on.
Aga tema oli neid valitsev jumal, kes võis anda vilja, võis mitte anda, võis anda peksa no või on... viia kogu rahvas sõtta.
Ja.
Ilmselt oligi
see
viljavärk,
see oli juba Joosep ja muud tegelased.
Ta oli ka haldusjumal. Aga nüüd, mis puudutab ministeriumide eelarveid, kas see eelarve on ministeriumi jaoks, ministeriumi eelarve jaoks, kas eelarve on selleks, et nad täidaksid oma ülesandeid või on ülesanded selleks, et anda rahale mingi
mõtestatus.
See on ääretult segane värk, sellepärast, et ministeriumi amet ametnikud tahavad teha tööd, nad tahavad säilitada oma töökohta ja isegi ametipositsioonil tõusta, ehk siis teha oma tööd näiliselt väga korralikult.
Enese alaloju instinkt.
See on meil kõigil olemas.
Tedre mäng ja muuda oli.
Ja ma ei tea, kas viidakus jumalates oli enese alaloju instinkt, aga nad peavad, ministeeriumi ametnikud, jah, peavad tööd tegema, selleks on raha vaja ja selleks need rahasid planeeritakse, nii see eelarve saabki kokku, et nii palju siis põllumajandusele ja nii palju siis tervisele, nii palju sotsiaalile ja niimoodi see eelarve kokku pannakse ja läbi ka lüüakse.
Nüüd, vaata, sa viisid mu mõtted kõrvale, enese alaloju instinkt, jumal. Jumal on surematu. Kas surematul on enese alalhoiu instinkt? Muidugi väga katkida minna ei või, aga kas tema enese alalhoiu instinkt oleks millegagi põhjendatu?
Me religioonide ajaloos, mida nüüd koolides hakatakse või hakata õppima, me teame ju, et ka jumalad on tekinud ja on surnud, on religioonid, mis kunagi olid ja nad kadusid, ju siis need jumalad ikkagi surematud ei olnud.
No et ruskidel oli jumalaid tohutu hulk, vist kõigi nimesidki ei teata, õieti enam vähem arvu teatakse, kõik nad olid surematud, aga ilmselt osa neist olid siis nagu ajakirjanduses öeldakse tundmatuks jääda sooviv jumal tekitas
no,
põuda.
Võt, ja need olid kõige tähtsamad, jah, aga no kes teab, võibolla on jumal transformer.
Ega ei tea, jah, noh, põhimõtteliselt võib siin lõõpida selle pisendatud jumala teemal küll, aga eks ta suur põhjus ole ja selle suure põhjuse juurde ei jõua me kunagi, aga selle suure põhjuse tagajärg on ikkagi meie müstiline eelarve, millest ma aru ei saa ühest küljest. Ma saan aru, et nii nagu ma rääkisin siin enesetappudest laevalt, merre hüppamisest, mis ei ole hüppamine, vaid on kukkumine, mis on omakorda võimatu, aga kukutamiseks ei tohi teda nimetada ja isegi meie suitsiidiema või kuidas seda kutsuda, Frau Wernick ei taha seda teemat käsitleda, et halb teema, samas teadmatus sünnitab hirmu ja ka uudisimu, eks ole, seda teemat peaks käsitlema. Vaat see eelarve kui niisugune, ta ju on seotud maailma rahandusega, millest me räägime tegelikult sama vähe kui suitsiidist. Me ikka põhjendame oma vajadusi ja oma heldust ja oma headust ja valitsuse resoluutsust ja millegi pärast kallutame tervet riiki ikka usuõpetuse ja muu poole, sest noh, ühel hetkel võibolla selgub, et see tegelane, kes piiblis oli, et selle õige nimi on hoopis raha või majandus või midagi taolist, mis on ka täiesti loogiline areng, kuigi mõneti see võiks viia mõtted jälle darvinismi peale. Aga kui siin nüüd kirik soovitab ümber teha põhiseaduse, miks siis ei võiks meie esipreestrinna või presidentinna soovitada ümber teha piiblit, et noh, jumala nimi oli raha ja raha oli reformierakonna juures ja reformierakond oligi raha ja nii edasi, sest tema teadis, kust Brüsselisse raha tuleb ja nii edasi. Täna maailma rahandus, see ju annab käsu, kas külvata ananassi, sündida, kärvata, pidada sõda, ükskõik mida teha, igal juhul hävitada inimkonna terve mõistus, õigemini mõtlemisvõime jättes alles kogu selle halli ja muuvärvilise olluse ja tegutseda nii nagu käsk ütleb.
Jah, täielikult hävitada mõistust tahta ei saa, sest nii no, palju peab jääma inimestele aritmeetika oskust, et ikkagi esiteks maksud ära maksta, teiseks ikka pangast laenu võtta ja oma allkirja sinna laenu paperile alla kirjutada. See on ikkagi vajalik. Aga nüüd, mis puudutab Eesti riigi eelarvet, noh, see on küll pisikene tükikene maailma rahandusest, aga huvitav on muidugi see, et raha ise enesest, mis on kõigest mingisugune ekvivalent, ehk joon laud.
Ta ei ole isegi seda, sest ta põhineb usul, et ta on midagi väärt.
Aga huvitav on see, et see ekvivalent, ehk joon laud on jõudnud staatusesse, kus ta tõepoolest on asunud protsesse juhtima ise enese huvides.
Jah, võta see joon laud ära ja kirikud pannakse ka kinni. Jumalat ei ole kodus, sest rent on maksmata.
Jah, aga kusjuures ka Kristusele ei olnud sugugi mitte võõrad rahandusalased teadmised, sest ka tema on öelnud, et keisile, mis keisi oma kirikule, mis kirik oma, ehk maksa maksud ära.
Ja samas käitus ta ju templis kui globalist. Ta peksis rahavahetajad laiali.
Peksis rahavahetajad laiali.
Ülemaailmse raha mingi bitcoini vist.
Jah, aga kusjuures nii palju, kui ma nähmaselt mäletan, ta kirjutas ette ka protsendid, mida on viisakas võtta raha vahetamise pealt ja laenude pealt ja nii et see ala ei olnud tule suugi mitte võõras. Aga nüüd, mis puudutab näiteks riigi eelarvet, siis dokument oma mahukuselt on täiesti võrreldav Uue Testamendiga, aga nii nagu Uus Testament, mis on neli evangeeliumi küllaltki konkreetsed raamatud, mis paljuski konkreetne raamat, kus need evangeeliumid kordavad paljuski üksteist konkreetselt kirja pandud, aga samas on juba poolest tuhat aastat seda evangeeliumid, neid evangeeliume seletatud, ümber seletatud, seletustele seletusi antud ja tohutult palju on juttu selle ümber tehtud. Eelarvega on ju sama lugu.
No eks ta ole tegelikult see eelarve, kui sa nüüd võtsid piibli võrdluseks, siis see eelarve iseenesest on pigem nagu vana testament, aga meile räägitakse Uue Testamendi headusest. Vana testamendi jumal oli suhteliselt midagi muud, aga jätame selle teose kõrvale. Eelarvest sõltuvad eelkõige ministeeriumid, kas nad saavad oma raha või ei saa oma raha, kas nad saavad seda laiali suunata omadele ja omasugustele või ei saa, kas nad jäävad vahele sellega, et suunasid selle raha liiga omasugustele, lausa sugulastele või nad ei jää sellega vahele, kuidas, ütleme niimoodi, keele seisukohast lähtudes tõlgendatakse ühte või teist tegu, milliste sõnadega seda kirjeldatakse, kas enesetap või kukkus vette. No, saad ise aru, mis siin taga on. Aga kui nüüd eelarvet ei oleks, mis sa arvad, mis juhtuks?
Tähendab, siis maailm vajuks raha eelsesse aega.
Ei, ma ei pea silmas, et raha ei oleks. Raha on, aga eelarvet ei oleks.
Raha tuleb planeerida, absoluutselt igal juhul raha tuleb planeerida. Nii nagu perekonnas ka, kas pere ema või pere isa või koos, nad planeerivad, et täna ostame lastele sussideks, ole homme maksame seal mingi korteri üüri. Raha tuleb planeerida, ma selleta ei saa.
Aga paned sa teile, sa kirjeldad praegu seda olukorda, mis peakski tekkima, kui eelarvet ei ole, siis rehkendatakse, kui palju on tegelikult raha ja võimalik, et siis, kui eeldada, et pätte ja lobamokkasid ja omakasupüüdlikke on alla kriitilise piiri, leitakse see koht, kuhu tegelikult tuleks raha suunata mõistusepäraselt, kasutasin nüüd võõrsõna, ratsionaalselt, et saavutada tulemus, et see koht kingal enam ei pigistaks.
Ja, no võt, selle riigi rahaga on ju niimoodi, et ega seda nüüd ei söö ära ministeriumi ametnikud, nad ei jõua seda raha hulk ära
süüa. Ei, seda muidugi, aga lihtsalt see läheb laiali nagu vanasti öeldi iiskannus, kõik pritsib laiali ja tegelikult kuhugi õieti ei jätku.
Ei, ta peabki laiali pritsima selle raha, sellepärast, et sellest ei tohi osta ministeriumi toole, vaid
ostetakse ikka.
Vaid, ei no mingil määral peavad toolid olema, jah, aga see on kaduv väike summa, mis sinna läheb. Kuid selle riigi raha eest peab liikuma transport, voolame torudes vesi, juhtmetes elekter ja mitte vastupidi. Koolimajad peavad toimima, haigemajad peavad toimima, kõik see vajab raha ja sinna
Viktor,
see eelarve laiali lähebki.
Peab toimima sundtransport. Nii nagu nõukogude ajal juba tekkis küsimus, et miks on lõuna kella ühest kaheni. Isegi kõige julmem ametühing ei tohi nõuda, et ma söön kella ühest kaheni, kui mul ei ole kõht tühi.
Jah, aga see on kokkulepete asi, võib see lõuna paika panna ühest kahani, võib öelda, et see on päeva jooksul mingisugune tund aega, aga suurt vahet pole, kes tahab nii rohkem reguleerimist, kes tahab vähem reguleerimist, aga samas peavad olema mingid reeglid, mille kohaselt ühiskond toimub ja toimib ja selle eelarve rahaga ongi niimoodi, et tegelikult on ju olemas kulude pool ja tulude poolega. Neid numbreid mitte laest ei võeta, vaid arvutatakse välja, kui palju maksuraha laekub ja kui palju on seda võimalik suunata tervishoidu, haridusele, teedeehitusse.
Kas laekuva maksuraha hulka arvestatakse ka võimalikud valitsuse loterii võidud? Hea küll, ära sellele küsimusele vasta. See on nii loll, et no, selle eest kohtunik vilistaks.
Ei, peab arvestama sellepärast, et võimalikult loterii võitudel peaks ikkagi tulumaksuga maksma, nii et muusias tulumaksu tuleb maksta ka altkäemaksudelt.
Ja altkäemaksu ankeet on olemas maksuametis juba vist 5 või 6 aastat kenasti. Aga Viktor, eelarve on niisugune, et nagu ma kunagi parodeerisin siin ühte doktor Normani või midagi taolist, et möödunud aastal meie ravisime terveks 1600 süfiliitikut. Nüüd me saime rohkem raha ja nüüd me ravime terveks 16 000 süfiliitikut.
Ja,
mis tähendab seda, et anna jumal süüfilist, meil raha on. Aga asja oma on ju selles, et meil jäetakse ravimata terveks neid inimesi, keda tuleks ravida. Miks? Sest kui me ravime ta terveks, me saame ühe töötu juurde, töötale ei ole, järelikult on kahjulik teda terveks ravida. Ma võtan siin täiesti niisuguse teema, mida ei käsitleta nende sõnadega, ravitõhusus. Sina oled liiga vana, sind me ei ravi, kärva rahus. Vaata, küsimus ongi selles, et ma meilega tulen siin meditsiini juurde, kui meie riigil oleks eesmärk minu pärast ehitada suur tamm või Egiptuse püramiid kindla põhjusega, mitte tühikargamise raames, siis iga terve töövõimeline inimene oleks riigi jaoks väärtus, nii nagu võiks öelda, et oleks tädil till, oleks onu, aga nii ei ole. Meil ei ole vaja terveid inimesi. Meil oli siin eile või üleeile üks teema käis läbi, et Euroopa komissioni või mingis, ühesõnaga Brüsseli tasemel keegi ütles, et meditsiinitööstus on äri, ravimi hinnad, on näilisus ja väljapressimine. No ta ütles seda muidugi viisakate sõnadega umbes nii, et mitte ei löödud kirvega pea pooleks, vaid suri ootamatu raske haiguse tagajärjel. No see on võetud Jokna Potafa vana aja loost Faulknerilt. See näide. Aga küsimus ongi, et raha dikteerib, kes elab, kes sureb. Me pehmendame seda protsessi liberaalse turumajanduse helge tulevikuga, sellega, et kui Keskerakond kukutatakse ja raha saab reformile, et siis elavad kõik, kellel on raha ja kärvavad kõik, kellel raha ei ole. Kuigi seda otse välja ei öelda, nii antakse mõista. See tähendab, et raha rakendamine, eelarve raha rakendamine meditsiinis on seotud otseselt organiseeritud kuritegevusega, kelle me tapame rahapuudusel ja keda me ei tapa. Ma ei taha siin kedagi solvata, aga tihti peale, isegi kui ma mõtlen Schumacheri peale, pärast nii pikka koomat, Ütle mulle, kas niisugune elushoidmine on õigustatud ratsionaalse mõtlemise pealt? Ma tean, sa ütled, et inimelu on hindamatu ja nii edasi, aga kui raha ei ole, las kärvab. Eks see on su lause teine pool. Vaat siin ongi küsimus, kas me ei peaks mõnele inimesele halastama? Ma tean, et kirikuisad võivad siin hakata pröökama, et ei, see on Jumala kingitus inimesele, et teda pikalt vaesuses piinata, et ja karmat ei ole, eks ole. Ühesõnaga, me läheme jälle jaburdusse. Aga see sama põhimõte, ma kordan veel kord, teatud raha jagamise süsteem põhjustab kuritegevuse.
Nii, no kõigepealt me ei saa võrdsustada teede ehitust ja tervishoidu. Mis puudutab tervishoidu, siis seda rahastatakse enamasti haigekassa kaudu.
No see on mehanism.
Ja nüüd me peamegi kogu selle eelarve prügikasti viskama kõrvale jätma, sellepärast, et haigekassa, ta on formaalselt selle raha, on küll kirjeldatud samade kaante vahel eelarvega, aga see on hoopis eraldi raha hulk, sellepärast, et see on tervisekindlustus, kohustuslik tervisekindlustus, mis korjatakse kokku, maksavad kõik töötajad, aga ravitakse ka neid, kes
kas
ei tööta, ehk lapsi ja vanureid.
Süüdistada haige kassat ei, selles, et riik pani tema reservi pihta ja
praegu
ta lubas
me ei süüdistage,
seda.
Et need on pisi asjad, need jätame praegu mängust välja. Haige kassa kogub kokku maksuraha, mille maksavad ainult maksumaksjad, aga ravitakse sellest kõiki. See on solidaarne ravikindlustus. Nüüd seda raha ühe inimese kohta on 3-4 korda vähem kui keskmiselt Euroopas. Aga kas Saksamaal ei suudeta ravida kõiki haigusi ega ka mitte kõiki haigeid ja ei ole midagi parata meditsiin, mis toimib raha eest? Seal tuleb teha kogu aeg, iga jumala päev tuleb teha valikuid, keda ravitakse, keda ei ravita, sest Schumacheri tüüpi tegelane, kui teda hoida aparaatide küljes kuude viisi, see maksab röögatud raha, mis tähendab...
Järelikult niisugus sissetuleku allikat ei tohi
mis
kaotada.
Mis tähendab seda, mis te otatud Schumacher maksis ise, aga ja. Kui me teeme seda meie ühise... Haigekassa raha eest. See tähendab seda, et sadu teisi inimesi jääb ilma ravita. Sadu inimesi, kellel oleksid lühikesed ravijuhud kerge vaevaga ja odavalt saadud paranemine, me ei suuda neid ravida. Kõiki terveks ravida ei suudeta ei Saksamaal, ei Ameerikas, aga meil on see asi veelgi hullem, sellepärast, et nagu ma ütlesin, meil on seda raviraha 3-4 korda vähem inimese kohta kui keskmiselt Euroopas.
Mitu protsenti inimestes kasutab ära oma raviraha?
Oma raviraha.
Oma makstud summa eest
üsna vähe ja ei pea ära kasutama, sest põhimõte on solidaarne ravikindlustus. Mina teenin päris hästi, ma maksan üsna suurt ravikindlustusmaksu, mida ma väga loodan.
Ja
oskatan
oma haridusele ise endale plaastri panna, aga, ilma, et sa läheks emosse.
Aga minu raha eest ravitakse minu lapsi, minu vanemaid, ka võõrast inimest, kes on töötu või mingil mõõlpuul põhjusel rahatu. See ongi solidaarne ravikindlustus. Me otsustasime, et meil on solidaarne ravikindlustus, nii see toimib. Mujal riikides on võibolla teistmoodi, seal on mitmeid mehanisme, on solidaarne, on isiklikustatud, on tööandja ravikindlustus, mitu mehanismi, mis katavad need vajadused. Meil on üks ainuke.
Nii. See tähendab, et mujal riikides peaks teoreetiliselt olema see, mida meie kutsume siin haigekassa reserviks, röögatult üle paisunud.
Mitte ülepaisunud, mitte kuskil riigis ei ole seda raviraha nii palju, et suudetaks ravida terveks absoluutselt kõik haiged. Põhimõtteliselt
see ongi
enamik
põhimõtte.
Haigusi on välja ravitavad, on opereeritavad, aga igal pool tekib ikkagi finantsküsimuse, et jällegi Schumacheri staatuses tegelane, kui kaua on mõtet teda juhtmete küljes hoida, kui ta on praktiselt ajusurmas.
No siin tekib...
Võimalik oleks aastakümneid.
No me võime ju võtta siin ühe teatava miljardäri, kes kenasti laiskis endale aina uue kunst, mitte kunst, vaid no, uue doonor südame panna ja elas ja elas ja elas. Aga mis elu see oli?
Ei, need on rohkem munas jutud, sellepärast, et üle kahe korra ei anna südant siiratuse näiteks teiseks.
Väidetavalt oli seal 6 või 7 korda.
Ei, ei ole võimalik. Ei ole tehniliselt, ei ole bioloogiliselt võimalik. Ja siiratud süda, see pikendab inimese elu. No, ma ei ole kardioloog, ei oska nüüd öelda, kui pikk on rekord, aga no, enam vähem kuskil 5 aasta kanti see peaks olema, nii et kauem siiratud südamega inimene ei ela ja ta elab täieliku invaliidi elu.
No,
ta võtab pidevalt ravimeid, mis suruvad immuunsust maha ja sureb ta kõige sagedamini tavalisse grippi.
Jah, ütleme niimoodi, et jõud ei pea vastu ja kõik. Aga ikkagi, me tuleme praegu selle sama probleemi juurde sõltumata riigist. Sa väidad, need on kontrollimata andmed, neid ei maksa võtta 100%-lise garantiiga, et ikkagi ei tule välja, sest kui meil maksab, ma tõin siin saate alguses näite ju, kui palju on Venemaal post odavam kirja saatmine, kaardi saatmine teise riiki ka, kuigi ta peaks olema, noh, meil siin oli just see küsimus, et see Omniva, mis on Eesti Posti uus hirmus nimi, et see väidab, et meil on kirja saatmine nii kallis sellepärast, et meil on postitöötajate palgad madalad, mis on tegelikult kaunikesti rumal väide.
Ja paneme jooksma robotid, sest... mis on kallimad.
Ei, no tähendab lugu on selles, et sel juhul peaksid Venema postitöötajate palgad olema meie omadest 3 korda kõrgemad või umbes niimoodi ja no, kui selle järgi võtta. Kui me tuleme selle sama näite pealt praegu haige kassa juurde, üks kõik, mis riigis toimub operatsioon, on tema hind niisugune, et reservi ei saa tekkida. No see on nüüd suvaline võrdlus. Seega, isegi kui mingi reserv on, noh, ma ei tea, kuidas teistes riikides on, kas seal on ka riik juba käpa peale pannud haigekassa reservidele ja erinevatele kindlustustele, aga fakt on see, et raha liigub tervishoiusüsteemis tühja. Juhul, kui sinu toodud näide või võrdlus on õige. Tee, mis tahad, aga tervishoiusüsteem lüpsab viimase ja annab teenust defitsiidiga vastu.
Ta annab teenust täpselt nii palju, kui on raha olemas, sest ega kuskile mujale...
Raha on olemas täpselt nii palju, kui kalliks hinnatakse pimesoole välja võtmine. Ja. Kui ta meil on 1000, võib ta Ameerikas olla 100 000.
Ja,
kõik selleks, et eelarve oleks tasakaalus.
Ja. Ei, mitte keegi ei pane pimesoolika lõikuste eelarve numbri järgi, vaid igal manipulatsioonil, mis haigemajas tehakse, on oma hinde. See on aparatuuri hind, elektri hind, ravimi hind ja plus personali palgakulud. Ja need operatsioonide ja uuringute hinnad on meil praktiliselt samad, mis Saksamaal ja vahe on ainult palgakomponendist. Nendel on palk kõrgem, muud kulud on enam vähem samad, sellepärast, et aparaat, millega tehakse, on ju ka, millega meil Eestis tehakse ultraheli uuringut, on Siemens oma Saksamaal toodetud.
Ja meil tehakse selle võrra vähem,
Sõltuvalt rahast, mis on olemas, loomulikult meil tehakse vähem.
Harri Raudverega me arutasime siin kunagi teemat, ja see jäigi sinna paika, et kui ostetakse, noh, meie näide oli konkreetne kompuutertomograaf, siis see seisab keldris, sest selle kasutamiseks ei ole raha.
Ei ole raha, täpselt nii ongi. Miks sellepärast, et ilma asjata ostetakse kompuutertomograaf?
Õekesed, arstikesed on palgal. Nende palgaga ei juhtu mitte midagi.
Ei, neid on palgal täpselt nii palju, kui nad haigekassa raha ees suudavad tööd teha.
Ja neil ei ole nii palju aega, et lükata keegi kompuutertomograafi. Või neil ei ole raha.
Tähendab, makstakse, haigekassa on nii palju raha, et maksab aja ühikus ühele haigele näiteks 5 protseduuri eest, 5 tomograafuuringu eest ja 6. ning 7. uuringut ei saa teha, sest haigekassa sellest ei maksa, vastavalt koondatakse arst ja õde ära tomograaf seisab keldris.
Mille eest maksab haigekassa, kui tomograaf on makstud, arstidel õdedel on palgad tagatud.
Ei ole tagatud.
Ei ole.
Ei ole tagatud.
See tähendab, et kui arstil ei ole paras jagu, noh, ma saan
siis
aru, sunnitult tööd.
Siis ta ei tee sunnitud tööd. Kuna meil on era õiguslik meditsiin põhimõtteliselt, meil on turumajanduslik meditsiin, siis tehakse tööd ainult nii palju, kui on raha. Ja kui seda raha jätkub 5 tomogramm uuringuks, siis 6. ja 7. uuringu jaoks personali tühjal palgal ei hoita,
hüva.
Sest haigla on kommertsettevõte. Ta ei maksa palka õele või arstile, kes istub ja keerutab pöidleid.
Kuigi ta sunnib õde ja arsti aegajal pöidleid keerutama, sest korraliste operatsioonide jaoks ei jätku raha, sa oled ise sellest rääkinud. Ja. Ma küsin, kompuutertomograaf. Sinne inimese sisse laskmine, sealt välja võtmine, see ei ole erilist vaimset koormust nõudev töö. Kas selle töö peale ei võiks panna vaba tahtlik?
Ei, see ainult näib niimoodi, et mingisugune transatööline võiks selle lihakeha sinna lükata välja võtta. Siiski see on seotud sellega, kuivõrd otstarbekas on suuring, mida selle uuringuga loodetakse leida või avastada ja mis selle patsiendiga pärast peale hakatakse. Nii et ei ole niimoodi, et lihtsalt võetakse järjekorrast keegi ja muudku lükatakse torusse pärast välja.
No pärast on inimesel siiski see andmebaas käes, mida antud aparaat näitas ja tema enda otsustada on, mis ta edasi teeb.
Ei, selle andmebaasiga ei tee inimene mitte kui midagi, sellepärast, et nende andmete hindamiseks on vaja spetsialisti, keda on 12 aastat koolitatud ja kes on pärast seda vähemalt veel 5-6 aastat omandanud kogemusi alles, siis ta saab pädevalt hinnata neid andmeid,
no,
mis aparaat
ma olen kindel, et kui sa räägiksid seda sama juttu praegu mobiiltelefoni kasutamise kohta, et selleks peab 12 aastat õppima ja nii edasi.
Vaata. Ei, need on absoluutselt erinevad Vihtan. Asjad, sellepärast, et tomogramm ilma arstita on ja. Tühi tükkmetalli.
Ja. Kui ma lähen teen kardiogrammi, ma saan selle tulemuse, ükskõik mis kandjal kätte, vanasti oli paar meetrit paperrulli ja nii edasi. Ja nüüd, kui mul tekib vajadus minna arsti juurde, mul on mingi paber, mida haritud inimesele näidata, ja. Mitte kirjeldada, et tete, mul on siukene tunne, et mul on vist midagi viga. Ja arst küsib, et aga äkki on teil gripp.
Ja.
Ma ütlen, et ei, võibolla mul on gripitüsistused. Arst rõõmuga lööb käsi kokku, nii panemegi kirja.
Ja see väga kaugel tõest ei ole, sest kõik algabki sellest, et sa lähed perearsti juurde ja ütled, et mul on miski viga ja siis perearst juba otsustab, et on see midagi, mingi gripilaadne asi või seal võib midagi muud olla ja kui ta arvab, et seal võib olla mingi südame viga, siis saadabki su kardiogrammile.
No jah, saadab. Ja siis selgub, et kardiogrammi järjekord ületab minu elu ja pikkuse ja noh, kui tõesti võibolla järjekorraga ja meedikud peavad sõna, siis nad teevad mu laibale kardiogrammi, aga sellest ei ole kellelegi enam kasu.
Ei, laibale tehaks hoopis teine uuring, mis maksab nad rohkem kui kardiogrammi.
No, õnneks laip ei pea ise maksma, see jääb pärijatele.
Jah, aga näiteks katarakti lõikuse järjekord Rootsis on 3 aastat. Ja no, neil on raha, ma ei tea, võibolla 6 korda rohkem kui meil ühe inimese kohta.
Noh, jah. Mida me sellest järeldame? Kas meil tuleb haigeid juurde? Muide, eile ma kuulsin võrdlemisi võika lause. See oli riigikogulane, et ei tule mul nüüd tema nimi meelde, kunagi töötas televisioonis, tegeleb puuetega lastega peaasjalikult. Ja ta ütles, et meil on praegu neid raske puudega lapsi, ma ei mäleta, kui palju neid oli, ja neid tuleb juurde. Miks?
Neid tuleb juurde, neid tuleb kahel lihtsalt põhjusel. Suureneb inimeste elu iga, esiteks teiseks jääb rohkem ellu lapsi, kes
tähendab,
varasematel aegadel eluiga. Oleksid surnud. Ei, elu iga on suhtele mõiste, tähendab, see on statistiline mõiste tegelikult, et sinna lähevad ka ellu jäänud lapsed, kes varem surid, sest elu iga koosneb ka laste suremusest. Nii, aga täna päeval lihtsalt jääb rohkem ellu neid lapsi, kes ei oleks jõudnud esimese eluaastani. Nad jäävad ellu.
Kas me kaudselt siit ei võiks ka, no tõsi, see protsentuaalselt on tõenäoliselt mitte eriti suur mõjur, otsida seda, miks meie haigekassal ei jätku raha. Nimelt...
Seal pole midagi otsida, kõik on ääretult lihtne. Tervishoiusüsteemis ei jätku raha mitte iialgi, mitte kuskil, mitte üheski riigis. Ainult vahe on selles, kas, selle puud, kas see puudu jääk on kahekordne, viiekordne või 15-kordne, eks ole. Nii et täies ulatuses ei kata mitte ükski tervishoiusüsteem kõigi inimeste vajadus, inimesi on ääretult palju, kõik on väga ja väga erinevad. Aga kuna meil on see puudu ehk eriti suur, siis meie probleemid on eriti valus.
Kas tervishoiusüsteem nii meil kui mujal töötab ratsionaalselt või on siin ülekulud?
Tervishoiusüsteem ei saa töötada ratsionaalselt, sellepärast, et inimene, eriti just haige inimene, on absoluutselt ettearvamatu ja kui tehakse tavaline pimesoolika lõikus, mitte keegi ei tea, mis tüsistustega see lõpeb.
Ja kas milliseid... seda tasub ravida või ei tasu?
Ja milliseid miljoneid läheb veel sellele patsiendile? Me ei tea seda. Ja paraku ei ole sellist komisjoni, kes võtaks vastu otsuseid, et nüüd kodanik Kaske saab operatsioonile ja kodanik Tamme ei saa sellepärast, et tema kulud võivad olla suuremad, ei ole sellist komisjoni. Nii et toimib loomulik valik, kuna kodanik Kask oli järjekorras ennem, siis saigi enne operatsioonile
See omale. Ei lähe praegu loogikaga kokku, sellepärast, et kui plaanilisi operatsioone võetakse maha,
Neid võetaks maha ainult aasta lõpus, siis kui rahad on läbi.
Aga ja ei saa Kaske ka tamma aasta lõpus.
Aasta lõpus tehakse
plaani... Ja on komisjon, kes ütleb, et nüüd ei saa Kaske ka tamma
Ei, see on haigemaja raamatupidaja, kes niimoodi ütleb.
Tähendab tema
aasta nagu... Aasta jooksul tehakse ja meditsiinilõikusi nii palju, kui on ette nähtud, nii palju, kui on raha eraldatud. Aga kui neid oli juhuslikult septembris rohkem, kui statistiliselt oli eelmisel ja üle eelmisel aastal, siis raha kulutati ära. Nüüd muuseas pimesoolikas ei olnud õige näide, see ei ole plaaniline operatsioon. No, plaaniline on puusaliigis vahetame näiteks. Ja. Kui plaaniliste operatsioonide raha kulutatakse ära enne novembri või detsembri kuud, siis ongi niimoodi, et detsembris ei saa plaanilisi operatsioone teha, kuigi aasta jooksul on tehtud täpselt nii palju, kui oli aastaks planeeritud. See on rahaline värk ja kui oli planeeritud 1500 teatud operatsiooni haigemajas aasta jooksul, 1500 tehtigi, aga töö tehti eesrindlikult ja plaan täideti enneaegselt.
Jah, see kõik on kena, praegu sa ütlesid välja seose, mida kohtus võiks kasutada. Nimelt, kui operatsioonide ära jäämise tõttu põhjustatakse kellelegi oluline korvamatu kahju, sellisel juhul tuleb süüdistus esitada haigemaja
Ja kui see kahju tekitati tahtlikult, kui seda ei tekitatud mitte tahtlikult, vaid see tekkis vääramatult, sest raha sai otsa, siis ei ole kedagi süüdistada, sest ilma rahata ei ole võimalik operatsiooni teha. Isegi kui leidub keegi hea hing kirurgide seast, kes teeks oma vabaast ajast ja ilma rahata selle operatsiooni, aga see maksab, sest maksab aparatuur, nagu ma ütlesin, ravimid, materjalid ja nii edasi. See kõik maksab.
Sa käsitleb praegu siis, õigemini siia tuleb sisse force majeure.
No kas nimetame seda force majeure'iks?
No me peame seda nimetama kui haigekassa raamatupidaja või see...
Vot haigekassa nimetab seda valeks planeerimiseks. Aga nüüd võtame patsiendi seisukohast, et tema vajab operatsiooni, vajab plaanilist operatsiooni, eks ole... Ja nüüd aga tekis olukord, et rohkem inimesi vajab seda operatsiooni planeeri, see inimene ei mahtunud sinna ära ja nii ongi, sest planeerida võib, ma ei tea, küünalde tootmist, aga mitu inimest jääb ajaühikus haigeks, seda ei ole võimalik planeerida, seda teab ainult Jumal taevas.
Ja, no need asjad ei ole päriselt võrreldavad, sest lõppude lõpuks me võime... leida, et sellest toorainest selle ajaga saab toota miljon küünalt, millest 3,5 miljoniga ei ole mitte midagi peale hakata, aga me suudame seda toota.
Ja aga näiteks gripipuhangud, sesoonsed gripipuhangud, nad on planeeritud, nendeks on eraldatud raha, aga mõnel aastal on see gripipuhang 2 korda väiksem, aga teisel aastal on ta 7 korda suurem ja me ei saa seda ette teada, isegi 2 aega me ei saa ette teada.
Ja lisaks muidugi veel inflatsioon, mis on ka force majeure üks komponent.
Ei ole, inflatsioon on planeeritav, inflatsioon on planeeritav.
Ei, no, on
inflatsioon on planeeritav, haigekassa reserv on 10%, see on planeeritav. Mingid aktsiisid, mis tulevad juurde käibemaksud, mida maksavad haiglad, see on planeeritav.
Viktor...
On olemas nii-öelda kõrvalkulud, mis lähevad kõrvale, millest ei osutada tervishoides, see on kõik planeeritav.
Räägime korraks terminoloogiast. Kas planeeritav ja ennustatav on enam vähem sama tähendus, aga ma mõtlen, et kas ilm on planeeritav või valesti ennustatav?
Ei, oota, neli aasta aega on planeeritavad ja konkreetne ilm on ainult ennustatav.
Ja milline on siis aasta aegade erinevus meie aladel praegu?
Ei, ta on küll loomulikult sellepärast, et sõltuvad... Ei, no, ma näen oma koduseid kõttarveid, eks ole, ma tean, kuidas need aasta lõikes muutuvad, see on planeeritav.
No,
aga teatud täpsusega, sest neid talvi on väga erinevaid.
Peab ütlema, et keegi planeerib siin laekumisi, sest ma vaatan ka oma kõttarveid ja kuigi nii väga külm ei ole, kõttarved on endiselt nagu oleks väga külm.
Jah, seda nüüd küll, aga ei, kui oleks väljas -20, siis sinu kõttarve oleks suurem võibolla. Ma ei tea, mis kütted sa kasutad.
Vaidlesime ja selgitasime siin noh, tõde või ühte tõe varianti tükk aega. Kas, see on nüüd sinu isiklik arvamus, ei ole sa praegu meedik ega riigikogulane, ei ole sa haritud inimene, sa oled lihtsalt Viktor, kas sinu arvates olukord on parandatav? Haigekassa ravimise rahva
jätame haigekassa praegu kõrvale.
No jätame,
haigekassa on üks pisik element selles süsteemis. Ja, kas olukord on... Alati, igasugune olukord on parandatav, isegi kui laeva pealt kukkumine ei ole võimalik, kui keegi kaasa ei aita ka selle 3 sekundi vältel, kui 7. tekilt asja osaline liigub vee piiri poole, isegi sel ajal on miski siiski parandatav.
Demagoogiliselt ütlen ma selle peale, et järelikult on olukord lootusetu, sest ainult lootusetus olukorras on iga pööre parem.
Meditsiin on alati lootusetu sellepärast, et majanduslikus mõttes on väga küsitav, kus on üldse mõtted, kedagi ravida ravi või saa ära ravi, aga lõpp on ikkagi kindel, mis kindel ja teenib selle pealt ainult haua kaeva.
Selge! Aitäh, Viktor, ja kui kellelgi on küsimusi, siis sel aastal me teeme vist 1 saate ikka veel.
Aga suure rõõmaga, eks ole, no jõulud tulevad ka vahepeal, nii et kõigile kristlastele siis häid rõõmsaid ja tervislik jõulupühi rikkuga, me tervist siis nüüd nii palju, kui teil laua peale mahub.
Edu selleks!
Hallo.
Saade on salvestatud 2017. aastal.